Timoteu 1:3. Qeni thanje që është mirë me i besue. Kur dikush ka qef mu ba mikqyrës, aje dë një pun fisnike. Po mikqyrësi duhet me kanë patmeta. Burri veç një gruje, i nalun, i arsyeshëm, i respektueshëm, mikprits e jaft me imsu njerëzit. Jo i dhanun maspijes, jo njeri i dhunës, po i but, jo grindavec, jo lakmus i pares. Aj duhet me majt mirë shpine vet, edhe me kqyrë që i fmit e vet me ju bin me respekt. Kur dikush nuk din me udhet shpine vet, qysh ka mu kujdes për kishën e perënis? Aj nuk duhet me kanë besimtari ri, se mundet me ju rritmenja edhe me ranë dënimin e djallit. Duhet me kanë zët mirë, te ata që janë jashtë, për mos mu ba për mu qërtue edhe me ranë lakun e djallit. Po kështu diakont duhet me kanë njerëz me dinitet, jo me dyftyra. Mos me kanë dhanën shumë as venës, mos me lakmu për fitimet panershme, po me rujt misterin e besimit me ndërgjegjet pastër. Këta duhet mas pari me qitë më provë, e masanej, ndalëshin patmeta me shërbysi dhjak. Gratë po kështu duhet me kanë dinitetshme, mos me shpif, po të nalëne dhe besnike për gjithë shka. Dhjakt duhet me kanë të martum, veç me një grue, edhe kujdestar të mirë të thmive edhe të shpijave të veta. Se ata që shërben mirë si dhjak, fitojnë një pozitë në ruë me për veti dhe sigurit madhe në besimin që jashtë në Krishtin Jezus. Edhe pse shpresoj që shpejti ka me artë ti, po t'i shkruj këto, që nuk vënofsha, me di që shmusjen shpi në perënis, që është kisha e perënis gjallë, shtylla dhe themelit vërtetës. Që shtojnë kërejt, i madhe është misteri për shpirtnis. Ai që u shfaqë në mish, u shfajsua në frym, u paprej engjujve, u prediku te komet, u besu në botë, u quen alt në lavdi.